Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրի թեմաների մասին նախամարոտ։ Հայաստանի արտգործնախարարի պատասխանը Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ պաշտոնական Բաքվի վերջին հայտարարություններին։
The peaceful settlement should be inclusive by directly engaging all the parties to the conflict։
Քաղաքական ուժերն արձագանքում են կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող Սերժ Սարգսյանին քաղաքական հետապնդման ենթարկելու մասին հանրապետական կուսակցության համընդումներին։
Մեղադրանքից խոսեք, ասեք եղել է թե չի եղել։
ՀԿՑ-ն պարզաբանում է, Գևորգ Կոստանյանը մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ է ներգրավվել 5 հոդվածներով։ Կաշառք ստանալու կասկածանքով վերման ենթարկված փոխնախարար Գևորգ Լորեցյանը ձերբակալված է։ Միջազգային թեմաներ Վրաստանը, Ուկրաինա, Մոլդովան, Բրյուսելից Եվրամիության հետ ավելի սերտ համագործակցություն են պահանջում։ Այսօր այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին քիչ առաջ դիմել է Կոնգրեսի իրավական հարցերի հանձնաժողովի ղեկավարությանը նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ իմպիչմենտի գործընթացի շրջանակներում հստակ մեղադրանքներ ձևակերպելու խնդրանքով։ Ներկայացուցիչների տան խոսնակի այս որոշմանը նախորդել են 3 կապիտոլիումում կայացած լսումները, որոնց ընթացքում Միացյալ Նահանգների մի շարք առաջատար իրավաբան սահմանագետներ ներկայացրել են իրենց եզրակացությունը, որի համաձայն Թրամփը խախտել է Միացյալ Նահանգների հիմնական օրենքի մի շարք դրույթները։ Սլովակիայի մայրաքաղաքում այսօր շարունակվող ՀՀԿ նախարարների 26-րդ համաժողովի ընթացքում ելույթ է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանն, անդրադառնալով Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքին։ Ադրբեջանի առավելապաշտական դիրքորոշումները, որոնք հաշվի չեն առնում Արցախի ժողովրդի կամքն ու մտահոգությունները, խաղաղ կարգավորման գործընթացի բովանդակային առաջընթացի հիմնարար խոչընդոտներն են, հայտարարել է արտգործնախարար Նացականյանը մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն Ադրբեջանում կայանան փետրվարի 9-ին, այդ մասին հրամանագիրը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ստորագրել է այսօր Ադրբեջանական Հանրապետության 5-րդ գումարման միլի մեջլիսը լուծ արված է համարվում, նշված է Ալիևի հրամանագրում։ Բելարուսը չի պատրաստվում մասկազմել որևէ այլ պետության, այսօր երկրի խորհրդարանի նոր ընտիր ստորին պալատի աշխատանքների մեկնարկին հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ «Մենք երբեք որևէ այլ պետ այդ թվում եղբայրական Ռուսաստանի կազմում ընդգրկվելու մտադրություն չենք ունեցել և այժմ էլ նման մտադրություն չունենք», հայտարարում էր Լուկաշենկոն։ Վրաստանի հետ պատերազմի մեկնարկը և կենսաթոշակային բարեփոխումները Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի համոզմամբ դրանք են եղել իր պաշտոնավարման 2 ամենադժվարին որոշումները։ Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարը այս մասին հայտարարել է այսօր ռուսական 2 տասնյակ հեռուստաընկերությունների լրագրողների հետ զրույցում։ Մեդվեդևի խոսքով Վրաստանի դեմ ռազմական գործողություններ սկսելու որոշումն անխուսափելի էր, դա պատասխաներ ագրեսիային, նշել է Մեդվեդևը։ Գերմանական իշխանությունները Բեռլինում Ռուսաստանի դեսպանատան 2 աշխատակիցների արտաքսման մասին որոշումը կայացրել են այն բանից հետո, երբ պարզ է դարձել, որ պաշտոնական Մոսկվան չի համագործակցում իրավապահների հետ Վրաստանի քաղաքացի Զելիմ Խանխանգոշվիլի սպանության հետաքննության ընթացքում։ Այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը, նախկին Չեչենզինյալ Վրաստանի քաղաքացի Զելիմ Խանխանգոշվիլին սպանվել էր օգոստոսին Բեռլինի կենտրոնում, գերմանական աղբյուրների փոխանցման հանցագործության մեջ կասկածվում են ռուսական հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչները։ Եթե հաջորդ շաբաթ Փարիզում կայանալիք Նորմանդիան քարյակի հանդիպման ընթացքում Ռուսաստանը չհամաձայնի Դոնբասում հրադադար հաստատել և փոխանակել բանտարկյալներին, Ուկրաինան պատկ կառուցի շփման գծի երկայնքով, այսօր Լոնդոնում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի օգնական Անդրեյ Յերմակը։ Այդ դեպքում ցավոք սրտի կյանքը կշարունակվի սառեցված հակամարտության տրամաբանության շրջանակներում, նշել է ուկրաինացի պաշտոնյան։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Ակալ Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Բրատիսլավա, որտեղ մեկնարկած ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդաժողովում այսօր ելույթ է ունեցել արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը, որի ընթացքում արձագանքել է նաև պաշտոնական Բաքվի կողմից շրջանառության մեջ դրված աղմկահարույց փաստաթղթին։ Դրանում հիշեցնենք, Ադրբեջանի իշխանությունները շարադրել են իրենց դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով և շեշտել, որ դրանից դուրս խնդրի լուծման քաղաքական կարգավորում չեն տեսնում։ Հայաստանի արտգործնախարարը մասնավորապես հայտարարել է, թե Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը չպետք է սահմանափակվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության իրավունքով։ Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Սլովակիայում 3 և այսօր տեղի ունեցած ԵԱՀԿ 26-րդ խորհրդաժողովի շրջանակներում 3 կայացավ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների հանդիպմանը, հիշեցնեմ, նախորդել էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցը, նախ Հայաստան, հետո էլ Ադրբեջան։ Վերադառնում սակայն Բրատիսլավա բանակցություններին, ընդառաջ ադրբեջանական կողմը, հիշեցնեմ, տարածել էր Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ Բաքվի պաշտոնական դիրքորոշումը, որը մասնավորապես շեշտել էր, թե ադրբեջանական կողմը հակված է կարգավորման փուլային տարբերակին և հայկական զորքերի դուրսբերման ադրբեջանցի փախստականների վերադարձից հետո Բաքուն պատրաստ կլինի որոշել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը ադրբեջանի կազմում, ադրբեջանի սահմանադրության համապատասխան։ Ինչևէ, Նացականյան Մամեդիարով հանդիպումը 3-3-ը տևել էր 3.5 ժամ, ինչպես հայտնում է ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն 3 կայացած բանակցություններում քննարկվել են հրադադարի ամրապնդման, վստահության ամրապնդման միջոցառումների իրականացման, ինչպես նաև հաջորդ տարվա սկզբին համատեղ աշխատանքը շարունակելու ծրագրերը, ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Հաղորդագրությունում նշված է նաև, որ հանդիպման ժամանակ Նացականյանը ընդգծել էր ժողովուրդների խաղաղության նախապատրաստելու պայմանավորվածությունների շրջանակում արձանագրված համեստ արդյունքը Հայաստանից, Արցախից և Ադրբեջանից լրագրողների փոխանակման ծրագրի իրականացման միջոցով։ Դիտարկվել է այդ համատեքստում լրագրողների հասարակությունների միջև նմանօրինակ ուղիղ ներգրավվածության շարունակման հնարավորությունը։ Միաժամանակ ընդգծվել է վստահության ամրապնդման այլ միջոցառումների ներդրման կարևորությունը։ Երեկվա բանակցությունների որոշ մանրամասներ հայտնել է նաև ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը այսօր ԵԱՀԿ խորհրդաժողովում ունեցած իր ելույթի ժամանակ։
It was pretty strong and tough negotiations, and unfortunately we still having unresolved issue in front of us.
Դրանք բավականին կոշտ բանակցություններ են, ցավոք մենք դեռ ունենք չհամաձայնեցված հարցեր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Մենք քննարկում ենք կարգավորման փուլային տարբերակը։ Առաջին քայլը բնականաբար պետք է լինի հայկական զորքերի անհապաղ դուրսբերումը Ղարաբաղից եւ այլ տարածքներից։ Իր ելույթում այս շեշտել էր Մամեդիարովը, բայց ոչ Մամեդիարովի ելույթը Հայաստանի արտգործնախարարներ բարձրաձայնել Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը ԵԱՀԿ խորհրդաժողովում։ Նացականյանը մասնավորապես շեշտել էր, որ հակամարտությունը խաղաղ կարգավորման այլ ընտրանք չունի և հավելել.
The inalienable right of the people of Nagorno-Karabakh to self-determination represents a fundamental principle and foundation for the peaceful resolution.
Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման անկախտելի իրավունքը հանդիսանում է խաղաղ կարգավորման հիմնարար սկզբունքը և հիմքը։ Այս սկզբունքի ճանաչումը ենթադրում է, որ Արցախի վերջնական կարգավիճակի որոշումը չի կարող ենթարկվել որևէ սահմանափակման, ինչը պետք է հստակորեն և միանշանակորեն ընդունվի։ Առանց Մանապակման տերմինն պարզորոշ կերպով մատնանշում է Արցախի ժողովրդի իրավունքը ունենալ և որոշել իրենց կարգավիճակը Ադրբեջանի իրավասությունից, ինքնիշխանությունից և տարածքային ամբողջականությունից դուրս։ Ադրբեջանի կողմից որդեգրած շարունակական թշնամական քաղաքականությունն ու դրանց բխող գործողությունները ստեղծում է Արցախի ժողովրդի համար էքզիստենցիալ ֆիզիկական անվտանգության սպառնալիք, ինչի մասին վկայում է նաև 2016-ի ապրիլին Արցախի դեմ Ադրբեջանի կողմից իրականացրած ագրեսիան։ Իր ելույթում այսօր շեշտել էր Հայաստանի արտգործնախարարը։ Նացականյանը անդրադարձել էր նաև ադրբեջանական կողմի 3 տարածած հուշագրին, նշելով. «Անընդունելի է, երբ Ադրբեջանում ներկայիս ներքաղաքական զարգացումների լույսի ներքո վերջինս խաղաղության գործընթացի համար ներկայացնում են նախապայմաններ, որոնք հրապարակվել են նախարարական խորհրդի նախորեին շրջանառված փաստաթղթում»։ Հայաստանը մերժում է նման ոչ կառուցողական մոտեցումը։ Հավելեմն է, Հայաստանի արտգործնախարարը այսօր եւս մեկ անգամ ընդգծել էր, որ Արցախն իր ժողովրդի կողմից ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով պետք է բանակցային գործընթացի անմիջական կողմ լինի։ Ազրա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան, մոտ կես միլիարդ դրամ գումարի հափշտակության կատարումը կազմակերպելու։ Հերողություն կազմակերպելու համար մեղադրանք առաջադրվեց երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, նրա նկատմամբ երեք խափանման միջոց է ընտրվել երկրից չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Երրորդ նախագահի գլխավորած հանրապետական կուսակցությունը շտապել է հայտարարել, որ Սերժ Սարգսյանը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։ Հիշեցնենք, իշխանափոխությունից հետո տարբեր քրեական գործերով որպես մեղադրյալ է ներգրավել նաև երկրորդ նախագահը, նախկին վարչապետը, ազգային ժողովի նախկին նախագահը, նախկին գլխավոր դատախազը, նախկին ոստիկանապետը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետը, պաշտպանության նախկին նախարարներ, նախկին քաղաքապետեր եւ բազմաթիվ այլ միջին ու ավելի ցածր օղակի պաշտոնյաներ։ Վերադառնալով երրորդ նախագահին առաջադրված մեղադրանքին, խորհրդարանում տարբեր կարծիքներ են հնչում։ ԲՀԿ-ից չեն բացառում, որ դա կարող է լինել քաղաքական հետապնդում։ Մյուս ընդդիմադիր ուժը լուսավոր Հայաստանը մեղադրանքում ոչ թե քաղաքական, այլ դիզվառելիքի հետ կապված խնդիր է տեսնում։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Նախագահական երկու ժամկետ պաշտոնավարած եւ արդեն որպես վարչապետ ժողովրդի ճնշման իշխանությունից հեռացած Սերժ Սարգսյանին առաջադրված մոտ կես միլիարդ դրամ գումարի հափշտակությունը կազմակերպելու մեղադրանքը հանրապետականը որակում է մեջբերում, քաղաքական հետապնդման աղաղակող դրսևորում, իշխանությունից հակադարձում են։ Սերժ Սարգսյանին թող հարցնեն, ինչ է քաղաքական հետապնդումը, քանի որ նա է ընդդիմախոսների նկատմամբ նման քայլեր ձեռնարկել։ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Հանրապետականը կարծում է, Սարգսյանի վերջին հրապարակային ելույթներն են անհանգստացրել գործող իշխանություններին, մեղադրանքի նպատակն էլ քաղաքական ընդդիմախոսներին լրացնելն է համարում։ Զագրեբում ԵԺԿ համագումարին մասնակցած Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, թե Հայաստանում ժողովրդավարությանը սպառնացող վտանգավոր զարգացումներ է տեսնում, օրինակ մեջբերում եմ, իրականացվում են քաղաքական հետապնդումներ։ Տևական լռությունից հետո Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունները պատահական չի համարում իմ քայլից Վահագն Հովակիմյանը։
Գիտակցելով, որ գոյությունի քրեական գործին ու թե որով ինքը կարող է անցնել, մարդը այսպես են դիրքավորվել, որպեսզի հետո ասի, «Այ, տեսեք, քաղաքական հետապնդում է»։ Բոլորից լավ իրեն գիտեն, իրենք ինչ են արել։ Մենք չգիտենք։ Իրեն գիտեն, որի փաստը թղթերը կա, որինը իրենք հասցրել են ոչինչ հասնել։ Նախապաշտպանության բնածը լրիվ հասկանալի է։
4 տարի առաջ էին հանրապետականները ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հասցեին անձնական վիրավորանքներ հնչեցնում։ Հենց Սերժ Սարգսյանի կողմից 2015-ի փետրվարին չարիք եւ կեղծ քաղաքական երևույթ որակվելուց հետո Ծառուկյանը նույնիսկ որոշեց լքել քաղաքականությունը։ Այսօր նրա ղեկավարած ուժի ներկայացուցիչ Գևորգ Պետրոսյանը չբացառեց, թե Սերժ Սարգսյանը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում, մասնավորապես իր քննադատական հայտարարությունների պատճառով։
Այնտեղ հնչեցին մեր իրավական անվտանգության խնդիրներ, բնականա դա չէր կարող իշխանության քիմքին հաճելի լինել, բայց ես նորից եմ ասում, ես լինելով մասնագիտությամբ իրավաբան չեմ կարող հիմա այդպիսի պատասխանատու պնդում անել, որ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ քրեական գործի հարուցումը պայմանավորված է բացառապես քաղաքական շարժառիթներով։ Դա չի բացառվում, բայց այդպիսի պնդում անելը մա դու պետք է իրազեկված լինես, ես այդպիսի տեղեկատվություն չունեմ։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի կարծիքը հստակ է. քաղաքական հետապնդման տար Սերժ Սարգսյանի մեղադրանքում չկա։ Մարուկյանը ՀՀԿ-ին կոչ արեց խոսել բուն մեղադրանքից, ոչ թե սոցցանցերում բողոքել Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիներին։ Գյուղնախարար աշխատած Սերգո Կարապետյանից, թե նա Սերժ Սարգսյանի դեմ ցուցմունք տվեց, ուրեմն դավաճանը։
Մեղադրանքից խոսեք, ասեք եղել է թե չի եղել, թե չէ քաղաքական հետապնդման տարը այդտեղ որն է, ազատորեն խոսում են, ազատորեն զբաղվում են քաղաքականությամբ և կշարունակեն զբաղվել, որովհետև ըստ էության նաև խափանման միջոցը ընտրված է ստորագրություն չհեռանալու մասին միայն, այսինքն կալանավորման մասին խոսքը չկա։ Միջդեռ մի մեծ բաներ, ցնցումեր, աղմուկեր, որ հայ հույ կալանավորում են, մեկ էլ հոպ տեսան, որ չեն էլ կալանավորել։ Ես կարծում եմ, որ այդտեղ քաղաքական հետապնդման որևէ տար չկա,
եւ այդ գնահատականները քաղաքականացնելու բնականաբար միտումնավոր են եւ պարզա որ պաշտպանական տաքսիկան այդպեսին է լինելու։
Մարությանը աբսուրդ է որակում Սերժ Սարգսյանին առաջադրված մեղադրանքից հետո արտախորհրդարանական հանրապետականի հայտարարության մեջտեղ գտած ձևակերպումը, թե այսօրվա իշխանությունն ավտորիտար է։
Թող ասեն մի հատ թերթ որ փակվել է, թող ասեն մի հատ TV որ փակվել է, թող ասեն մի հատ վերահսկողություն, որ եղել է օրինակ ինտերնետի կամ մնացած բաների վրա, թող ասեն էլի օրինակ մարդու իրավունքների մի հատ ոտնահարում ասեն, ասեն որ օրինակ բանը բանտերում մարդկանց խոշտանգում են, որ ցուցմունք տան, օրինակ Սերգո Կարապետյանին խոշտանգել են, որ ցուցմունք հա տվել, թե այն ինքը եկել ասել է, որ նման չհաշվում ա եղել, ախպեր ջան, ես գրում եմ, գրելա ու պարզա չէ քրեական գործով անցնում ա։ Այսինքն ասել, որ այսօրվա իշխանությունը ավտորիտար է, դա տխմարություն է։ Եթե ավտորիտար լիներ, ապա հանրապետականները նման ազատություններից չէին կարող օգտվել։
Գևորգ Պետրոսյանը չի կիսում այս իշխանությունների ավտորիտար լինելու մասին հանրապետականի գնահատականը, ինչ վերաբերում է պոպուլիստ որակմանը, իշխանության որոշ ներկայացուցիչների դեպքում համաձայն է։
Բոլորի հասցեին չի կարելի էպսի վիրավորական, որտեղ կան նաև արժանավոր մարդիկ, կան նաև իսկապես հարգանքի արժան, բայց այնտեղ էլ կան պոպուլիստներ իշխանության մեջ, էլ առայսօր բռնության կոչերը դեռ շարունակական բնույթ են կրում։ Դե ավտորիտարիզմ հիմա այդպես ավտորիտար բռնապետություն, այսինքն ես չեմ կարող ասել, որ Հայաստանը այսօր բռնապետություն է, դա բացարձակապես չի բխի մեր երկրի հեղինակությունից, բայց որ բռնության կոչերը նորից եմ ասում շարունակական բնույթ ունեն, այլ դա շատ մատա։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հատուկ քնչական ծառայությունը պարզաբանեց, նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը մարտի 1-ի գործով մեղադրվում է միանգամից 5 հոդվածներով, այդ թվում պաշտոնական կեղծիքի ծանր հանցագործությունը պարտակելուն դրդելու, ապա ցույցերի կեղծմանը դրդելու հոդվածներով Կոստանյանը, հիշեցնենք, գտնվում է արտերկրում, նա չի ներկայացել իրավապահների սահմանած շամկետում, նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել, ապա հերակա կարգով կալանավորվել։ Հարտակուլյանը ներկայացնում վերջին զարգացումը։
Նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ է ներգրավվել միանգամից 5 հոդվածով, այս մասին ազատության հարցմանի պատասխան տեղեկացնում են հատուկ քնչական ծառայությունից։ Մասնավորապես նախկին պաշտոնյան մեղադրյալ է ներգրավվել պաշտոնյական կեղծիք կատարելու, պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելուն դրդելու, պաշտոնյական կեղծիք կատարելուն դրդելու, ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությունը պարտակելուն դրդելու, ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով ապացույցների կեղծմանը դրդելու հոդվածներով։ Չնայած նրան, որ արդեն տևական ժամանակ է հայտնի էր, որ Կոստանյանը մեղադրյալ է ներգրավվել մարտի 1-ի գործով, սակայն հատուկ քնչական ծառայությունը չէր պարզաբանում, թե մասնավորապես ինչ հոդվածներով։ Հիշեցնենք, որ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 բավարարեց նախկին գլխավոր դատախազին կալանավորելու հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Դատարանի որոշումը Կոստանյանի պաշտպաններն անհիմն են համարում, որոնք պատրաստվում են բողոքարկել այն։ Գևորգ Կոստանյանը հետախուզվում է, նա 48 ժամվա ընթացքում չի ներկայացել վարույթն իրականացնող մարմին մեղադրանք առաջադրելու համար։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում Կոստանյանն ասել է, ժամանակի ինքն իջին հայտնել է, որ Մոսկվայում աշխատում է, դասընթաց է վարում և կվերադառնա այն ավարտելուց հետո, հստակ չնշելով երբ։ Նրա պաշտպանը երեկևս հստակ չասաց, երբ է պատրաստվում Հայաստան գալ իր պաշտպանյալը, սակայն վստահեցրեց, մինչ կալանքի որոշումը Կոստանյանը ցանկացել է վարույթն իրականացնող մարմին ներկայանալ դեկտեմբերին։
Հիշյալ որոշման պայմաններում արդեն պան Կոստանյանը կորոշի, թե երբ կներկայանա։
Գևորգ Կոստանյանի անունը մարտի 1-ի գործով շրջանառվեց սեպտեմբերի 25-ին, երբ հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդեց, որ այդ գործով մեղադրյալ է ներգրավել նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, միանգամից 3 հոդվածով՝ պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնյական կեղծիք կատարելու և հանցագործությունը պարտակելու համար։ Ըստ առաջադրված մեղադրանքի 2008-ին մարդու իրավունքների Եվրոպական դատանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ և նախագահի օգնական Գևորգ Կոստանյանը և նախագահի օգնական իսկ 2008 թվականի հուլիսի 2-ից ոստիկանության պետի տեղակալ Գևորգ Մհերյանը չարաշահել են իրենց պաշտոնյական լիազորությունները և նպատակ են ունեցել թաքցնել նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից այլանձանց հետ նախնական համաձայնությամբ սահմանադրական կարգի տապալման գործիքներն ու միջոցները և հանցագործության հետքերը։
կարգ ստանալու կասկածանքով վերման ենթարկված կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի փոխնախարար Գևորգ Լորեցյանը ձերբակալված է խափանման միջոցի հարցը դեռևս չի որոշվել։ Աղմկահարույցի այդ ձերբակալության անդրադարձել է նաև նախարար Արայիկ Հարությունյանը, հայտարարելով, որ իշխանությունները հավատարիմ են կոռուպցիան արմատախիլ անելու սկզբունքին։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևում թեմային։
Ազգային անվտանգության ծառայությունից փոխանցում են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Գևորգ Լորեցյանը, իր վարորդն ու ֆուտբոլային ակումբներից մեկի նախագահն այս պահին ձերբակալված են։ Փոխնախարարը կասկածվում է կաշառք ստանալու մեջ։ Երեք ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնեց, ըստ ձեռքբերված նախնական տվյալների, Արայիկ Հարությունյանի տեղակալը նախարարության ենթակա հիմնարկների, կարիքների համար մարզագույքի և մարզահագուստի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված մրցույթներում աջակցություն է ցուցաբերել մի տնտեսվարողի, որը Հայաստանում գործող ֆուտբոլային ակումբներից մեկի նախագահն է և միաժամանակ նաև մի շարք մատակարարող ընկերությունների փաստացի ղեկավարը։ Մրցույթներում հաղթելու դիմաց փոխնախարարն իր վարորդի օժանդակության պայմանավորվածություն է ձեռք բերել ստանալ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք։ Լրատվամիջոցների հրապարակումների համաձայն խոսքը գնում է 1 միլիոն դրամի մասին։ ԱԱՑ-ն հայտնում է, տնտեսվարողի կողմից գումարի մի մասը նախարարի տեղակալի վարորդին փոխանցելուց անմիջապես հետո վերջիններս բռնվել են։ Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, անդրադառնալով Լորեցյանի ձերբակալմանը, աստվածաշունչը հիշեց.
Գիտեք, աստվածաշնչում մի բան կա գրված, լավ բան է, մեկնություն են։ Ասում է, գայթակություն լինելու է, բայց վայ նրան, ու միջոցով կլինի։ Հիմա գայթակություն միշտ լինում է, մարդիկ տրվում են գայթակությունների, ես վստահ չեմ ես մասով, ես գործի մասին չեմ ասում, ընդհանրապես եմ ասում։ Գործեր են կլինեն, գայթակություններ կլինեն, բայց ինչ մտածում եք, որ հեղափոխություն է եղել բանը մարդի իրենիշխանության, բոլորը սուրբ է։ Ոչ, իրանք են գայթակղվելու, լինելու են գայթակղությունը։
Մարուկյանի խոսքով բոլորը պիտի ողջամտություն դրսևորեն ու ադեկվատ լինեն։
Այդ չպիտի տրվենք ինչ որ էйֆորիաների բաների բան, բայ բույ, հայ բույ բան։ Քաղաքապետը սուրբ է, կամ վարչապետը սուրբ է, ոչ մեկ սուրբ չի։ Ոչ մեկ։ Եվ բոլորը կարող են սխալ դիտել։
Լորեցյանի վերադաս նախարար Արայիկ Հարությունյանն էլ նախ եւ առաջ հիշեցրեց, կա անմեղության կանխավարկած,
բայց միևնույն ժամանակ մենք հավատարիմ ենք մեր հանձնարարությանը, որ ցանկացած դեպքում անկախ նրանից, թե տվյալ պաշտոնյան ով է, պետք է պատասխանատվություններ լինեն, բայց կոնկրետ այս գործի մասին չխոսենք, որովհետև առայժմ միայն ԱԱՑ-ի հայտարարությունն է եղել։ Ցանկացած դեպքում, երբ որ կլինի կոռուպցիա, թաթիկները կկտրվեն։ Եվ հիմա ամեն երկրորդ ելույթը կոռուպցիայի մասին է, եւ ամենաշատ քրեական գործերը հարուցվել են մեր ոլորտում, եթե չեմ սխալվում։
Ձերբակալված Լորեցյանը կրթության փոխնախարար նշանակվել էր 2018-ի հոկտեմբերին, նա 25 տարեկան է եւ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը դեռ չի հայտնել, թե ով է ձերբակալված տնտեսվարողը։ Որոշ լրատվամիջոցներ Երևանից գրում են, որ այդ անձը Հայաստանի երկրորդ լիգայում առաջին խմբում հանդես եկող Լոկոմոտիվ ակումբի նախագահ Հրաչի Քանանյանն է, որը Էրիթ Սպորտ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության տնօրենն է։ Այս ընկերությունը նախարարության հետ համագործակցում է տրամադրելով մարզահագուստներ։ Պետական գնումների մոնիթորինգ իրականացնող Tender Monitoring կայքի համաձայն 2016-ից ցայսօր այս ընկերությունը նախարարության եւ Երևանի քաղաքապետարանի հետ կնքել է շուրջ 315 միլիոն դրամի պայմանագիր։ Գնումների առարկան էլ սպորտային հագուստն ու մարզագույքն է եղել։ Ըստ այս կայքի նախարարության եւ այս ընկերության միջև վերջին պայմանագիրը կնքվել է նոեմբերին մոտ 10 միլիոն դրամ գումարային արժեքով։ Իդեպ պետական ռեգիստրից տեղեկանում ենք, որ Էլիտ Սպորտ ընկերության հիմնադիրը Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին ազգային ժողովում այսօր շարունակվեց 2020 թվականի բյուջեի քննարկումը, այն նախորդ քարորիայում ընդմիջվել էր խմբակցությունների առաջարկներն ընդունելու համար, ինչպես այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց ֆինանսների նախարար եւ հիմնական զեկուցող Ատոմ Ջանջուղազյանը, 160 առաջարկից եւ ոչ մեկը չի ընդունվել։ Ընդդիմադիրները հայտարարեցին դեմ են քվեարկելու բյուջեի քննարկմանը, ներկա է եղել նաեւ վարչապետ Փաշինյանը, քննարկումը կշարունակվի վաղը, նա Ալբանդյանն է հետևել։
Այսօր ազգային ժողովում քննարկվեց 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագծի վերջնական տարբերակը։ Օրինագիծ նստայության ամփոփող է մնացել, քանի որ գործադիրը չի ընդունել խորհրդարանական ընդդիմության առաջարկները։ Բյուջեի նախագծի հիմնական զեկուցող ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը տեղեկացրեց խորհրդարանական 3 խմբակցությունները 160 առաջարկ են ներկայացրել, որոնց իրականացման համար անհրաժեշտ էր հավելյալ 368 միլիարդ դրամ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջարկը բյուջեի համար կարժենա շուրջ 264 միլիարդ դրամ, Լուսավոր Հայաստանի դեպքում 94 միլիարդ դրամ, իսկ Իշխողի Մքայլադաշինքը ավելի քան 8 միլիարդ դրամ։ Բավականին շատ այն առանձին գյուղերի դպրոցների վերանորոգման, առանձին ճանապարհահատվածների բարեկարգման եւ նմանօրինակ այլ առաջարկները։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանը դժգոհեց, ինչու չի ընդունվել իր 4 առաջարկներից եւ ոչ մեկը։
Առաջարկել էի, որպեսզի Ծարավ Աղբյուր թաղամասը, որը բնակեցված է լրիվ ամբողջությամբ երիտասարդ աճող ընտանիքներով, որը չունի դպրոց, կառուցել դպրոց, հնարավորություն տալ ունենալու այդ ընտանիքներին դպրոց, սակայն իմ առաջարկները չեն ընդունվել, եւ ես ուզում եմ, որպեսզի դուք հիմա կանգնեք եւ ուղիղ ասեք, թե ինչու չեք ընդունել իմ առաջարկները։
Շնորհակալություն։ Ես այլ ընտրանք չունեմ, էլ ճիշտ ասած կանգնած եմ, եւ ուղիղ էլ պիտի ասեմ, եւ ուղիղ էլ պիտի ասեմ, բայց ասածս նաեւ իր մեջ մի քիչ հարց է պարունակելու, իսկ օրինակ այդ ձեր առաջարկները, որ ներկայացվել են, դուք մնացած առաջարկների համատեքստում քննարկել եք իրանց, որտեղ հիմա դուք այնպիսի հարց ձևակերպեցիք, որ չընդունելը առնվազն մեղմ ասած լավ բան չի, եթե չասենք ավելի կոպիտ բառերով, բայց ես ճիշտ ասած այդպես չեմ վերաբերվում եւ փորձեմ պարզաբանել, թե ինչու, որովհետեւ ձեր առաջարկը կտրված է ընդհանրապես, ներողություն եմ խնդրում այդ ձևակերպան համար, կոնտեքստից, այսինքն մենք հիմա ասում ենք դպրոց կառուցենք, դուք ասում եք կոնկրետ այս տեղում այս դպրոցը կառուցեք, ինչի շրջանակում։
Նիստին այսօր ներկա էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության անդամների հետ։ Փաշինյանը, սակայն, ընդմիջման ընթացքում հեռացավ, չսպասելով բյուջեի քննարկման ավարտին։ Լուսավոր Հայաստանից Մանեթ Հանդիլյանն ու Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանը խմբակցության անունից ելույթների ժամանակ հայտարարեցին դեմ կքվյարկեն 2020 թվականի բյուջեի մասին օրենքի նախագծին։ Իշխողի Միքայելը միայնակ էլ կարող է ընդունել բյուջեի նախագիծը, քանի որ ունի բացարձակ մեծամասնություն։
Ընդհանուր առմամբ Լուսավոր Հայաստանի առաջարկությունները, որոնց նաև մանրամասնեցինք, թե ինչ կարևորության են եւ ինչու, ոչ գումարային առումով, ոչ ծրագրային առումով պակաս առաջնահերթություն չեն, ոչ կառավարության համար, ոչ էլ ակնհայտորեն մեզ համար չեն ընդունվել, իսկ խնդիրները, որոնք մատնանշել ենք նախորդ քննարկումների ժամանակ, ոչ միայն չեն լուծվել բյուջեի լրամշակված տարբերակում, այլ մի բան էլ փաստացի խորացվել է, հետևաբար մեզ այլ բան չի մնում, քան դեմ քվյարկել բյուջեին։ Շնորհակալ։
Բարգավաճ Հայաստանը ինքը ասել է, վերահաստատում է, որ միանշանակ այս մոտեցումներով այն նպատակները, որ մենք պատկերացնում ենք պետականաշինությունը եւ պետության ժողովրդի վիճակի բարելավումը, չի կարող այս ձևով լինել, եւ մենք ոնց որ ասել ենք, վերահաստատում ենք, որ դեմ ենք քվյարկելու այս բյուջեին։ Շնորհակալություն։
Բյուջեի նախագծով նախատեսվում է ունենալ 4.9% տնտեսական աճի ցուցանիշ, ինչը ըստ գործադիրի թույլ կտա ունենալ կառավարելի ռիսկեր։ Ընդդիմադիրները հայտարարում են, բյուջեն հեղափոխական չէ, մինչդեռ ազգային ժողովի ամբիոնից վարչապետ Փաշինյանը նրանց հակադարձել էր, սա ավելի քան հեղափոխական բյուջե է։ Նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը հայտարարեց նաև, որ Հայաստանի նվազագույն ՀՆ-ն առաջիկա տարում կաճի հասնելով 7.1 միլիարդ դրամի, այս տարվա 6.5 միլիարդի փոխարեն։ Բյուջեի նախագծի քննարկումները կշարունակվեն վաղը։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կառավարության հերթական նիստը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է քաղաքակրթական հարցերի շուրջ մեկնաբանություններով, մասնավորապես անդրադարձել բողոքող քաղաքացիներին, ովքեր Փաշինյանի ձևակերպում նեղացած հարևան են հիշեցնում։ Կառավարությունը չի հասցնում միանգամից լուծում տալ բոլոր խնդիրներին, հայտարարել է վարչապետը։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Կառավարությունը նպատակաուղված է լուծել նախորդ տարիներին Հայաստանում կուտակված շոշափելի խնդիրներ, սակայն բախվում է քաղաքակրթական խոչընդոտների։ Գործադիրի այսօրվա նիստը այսպիսի հայտարարությամբ սկսեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Խնդիրն այն է, որ մեր կառավարությունը իր գործունեության ընթացքում բախվում է եւ հանդիպում է, այսպես ասած, սոցիալ հոգեբանական կամ քաղաքակրթական մի շարք խնդիրների, որոնց մասին ես կուզենայի այսօր այստեղ բարձրաձայնել։ Մենք նպատակաուղված ենք Հայաստանի Հանրապետությունում լուծել շատ կոնկրետ շոշափելի եւ տեսանելի խնդիրներ եւ Փառք Աստծո դա սկսել է մեր մոտ ստացվել, բայց մենք ինչ խնդրի հետ ենք բախվում, երբ որ մի խմբի, մի սուբյեկտի, մի բնակավայրի խնդիր լուծում ենք, պարտադիր չուզող հարևանի տրամաբանությամբ ի հայտ է գալիս մեկ այլ խումբ, բնակավայր, սուբյեկտ, որը ասում է, այդ ինչի իր հարցը լուծեցիր և ոչ թե մեր հարցը լուծեցիր։
Երբեմն տպավորություն է ստացվում, թե ավելի լավ է ընդհանրապես ոչ մի բան չանել, որպեսզի բոլորը հանգիստ համակերպված հուսահատության հետ, ինչպես ձեզ հայտնի նախորդ շրջանում, իրենց յուղի մեջ տապակվեն, շարունակեց Փաշինյանը։
Ընդհանրապես սա լուրջ պրոբլեմ է, որովհետև կարծում եմ ակնհայտ է, որ 30 տարի Հայաստանի Հանրապետություն կամ 5 տարի մի տարի հեական չի։ Կուտակված խնդիրները մեկ գործողությամբ հնարավոր չէ լուծել, որովհետև եթե մենք փորձենք մեկ գործողությամբ լուծել բոլոր խնդիրները, մեծ հավանականությամբ, 100% հավանականությամբ մենք մեր երկիրը կկանգնեցնենք կոլապսի և ձախողումների առաջ։ Ինչու եմ սա կոչում քաղաքակրթական խնդիր, որովհետև ես երբ որ մտածում եմ, թե որն է այս երևույթի հիմքը, այդ մտածումների ընթացքում եկան եզրակացության, որ Հայաստանը միշտ էլ առանձնապես ուժեղ չի եղել շատ պրիմիտիվ մի քաղաքակրթական մեխանիզմում, հերթ կանգնելու գործում։
Վարչապետը մանրամասնեց.
Հիմա էլի մենք տեղեկություն ունենք, որ Արծվաշենի մեր սիրելի հայրենակիցները պատրաստվում են էլի կառավարության դիմաց ողոքի ակցիաներ։ Դե յուրը արձանագրված է, բոլոր այդ մարդիկ ստորագրել են պարտավորություն, որ պետությունը իրենց նկատմամբ ունեցած բոլոր պարտավորությունները կատարել է, նոտարով հաստատված։ Մենք հանդիպել ենք, քննարկել ենք, ասում ենք, ժողովուրդ ջան, այսպիսի խնդիր կա, ասում են, այո, այն ժամանակ իշխանությունը բիրտա եղել, մեզ պարտադրել է, որ մենք այդ փաստաթուղթը ստորագրենք։ Շատ լավ, հասկանում ենք, բայց հիմա ինչն է պատճառը, որ նորից այս դրսևորումը տեղի ունեն։ Պարզ պատճառ, որովհետև մենք 1-2 միլիարդ տրամադրել ենք փախստականների համար կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար, բայց փախստականները նույնիսկ այդ չեն ստացել։ Էս ինչ երևույթ է, այս չուզողի, չուզող հարևանի տրամաբանությամբ ասել, իրան ինչի իր հարցը լուծեցի, կամ ինչ ակնկալվում, մեզնից էլ ակնկալվում, որ մենք էլ բիրտ լինենք, նույնն էլ ամուսարում ստեղծված իրավիճակի շուրջ էր։ Բայց մենք, ժողովուրդ ջան, 5 տարի ձեր աչքի առաջ այդ ամեն ինչ տեղի էր ունենում, ինչի՞ չեք այդ նույն երևույթ, ձեր ձայնը ինչի՞ չեք բարձացնում, ասում են, դե մեզ կբռնեին, բիրտ էր իշխանությունը, մեզ հետապնդումների կենթարկեին։ Այսինքն ինչ ուզում եք ասեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կարելի է նորմալ հարաբերություն հաստատել, մենակ բիրտ ուժի կիրառմամբ, էտա մեր ակնկալիքը, էտա մեր ուզածը։ Հարաբերությունների այս ձևը բացարձակապես անընդունելի է, որովհետև սա Հայաստանի քաղաքակրթական առումով փորձ է ետ գլորել բոլորովին ուրիշ տրամաբանության մեջ, եւ մենք այստեղ կներեք նենիմ չենք անելու։
Կառավարության շենքի դիմաց այսօր բողոքի ակցիային անում Արծվաշենցիները։ Արծվաշենը Գեղարքունիքի մարզի էքսկլավներ Ադրբեջանի տարածքում, որը 1992 թվականի օգոստոսին գրավեցին ադրբեջանական զինված ուժերը։ Գյուղի բնակիչները հարկադրաբար տեղափոխվեցին Հայաստանի այլ բնակավայրեր, հիմնականում սահմանամերձ Արծվաշենից մոտ 20 կիլոմետր հեռու ընկած Ճամբարակ։
Մենք ուրիշ բան չենք խնդրում, մեր փոխատուցման համար մենք ասենք ինչ ասում է կոնյակնի հատ, ասեն աջակցություն ցույց տան, մենք մեր տները կարանք վերակառուցենք։
Երբ փոխանցեցինք վարչապետի խոսքը, թե ժամանակին պետական որոշակի աջակցության դիմաց փաստաթուղթ են ստորագրել, որ կառավարությունից այլևս պահանջ չունեն, վիճաբանություն սկսվեց։
Դու չես ստորագրել, ո՞նց ես փող ստացել։
Ո՞նց ես փող
ստացել։ Երեքայիցն ո՞նց ես ստացել։ Ո՞նց ես որ բնակարանի պարտքով պահանջ չունեմ, նոտարով հաստատել եմ շաղը 17 հոգի չենք ստացել։ 17 հոգի չենք ստացել, քեզ ասեմ։ 17 հոգի կաղնած չեն անում, լրիվ ստացել են բացին ձենի, քենանք ցած բանկ մարտա դանամ դարձա։ Նոտարի տող թուղթի ինձ մեքենա, նոտարի թուղթի նոր ստացի։ Դու նոտարի թուղթ քեր տարել։
Թե։ Գնես խոսի։ Ոստացել ընտրա համորակ։
Չէ, չէ, եմ
հաճելել։
Դակին գրած տալը ուր բնակարանի պարտականությունը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ցանանգների զարգացման գործակալության ջանքերով Հայաստանում ողնարկել է մի ծրագիր, որով օգնում են համայնքներին ինքնուրույն լուծել իրենց խնդիրները եւ նվազեցնել կախվածությունը այլ երաժշտություններից։ Շիրակի մարզում արդեն շոշափելի արդյունք ու օրինակ ունեն։ Սաթենի Կազվանցյանն է տեղից հաղորդում։
ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան առաքելության տնօրեն Դեբորա Գրիսերը այսօր վերահաստատեց ամերիկյան կառավարությունը մեծացրել է Հայաստանին տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը է հեղափոխությունից հետո արձանագրված ժողովրդավարական գործընթացների շնորհիվ։
The US government has seen the progress made in terms of
Միացյալ Նահանգների կողմից նկատվում է ժողովրդավարացման ուղղությամբ առաջընթացը եւ հաշվի առնելով հանգամանքը, նաեւ մեր Վաշինգտոնյան պաշտոնյաները նկատեցին այդ ամենը։ Արդյունքում ավելացվեց ֆինանսավորումը, որի շնորհիվ մենք կարողանանք լրացուցիչ ծրագրեր իրականացնել։ Մոտ մեկ ամիս առաջ ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարեց, որ 2019 թվականին Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանին ավելացել է 40%-ով, կազմելով $60 միլիոն. Ամերիկյան աջակցությունը ներառել է ոչ միայն ԱՄՆ պետքարտուղարության, այլև պաշտպանության նախարարության, էներգետիկայի նախարարության, անտառային ծառայության և միջազգային զարգացման գործակալության իրականացրած ծրագրերը։ USAID-ին հատկապես համայնքների զարգացման ծրագրերը իրականացնում, այնինչի կարիք ունեն համայնքները, հենց այդ առաջարկներն են տեղ կգտնեն գործակալության իրականացվելիք ծրագրերում։ Արդյոք սահմանափակում չի լինի հաշվի առնելով, որ համայնքներում խնդիրները շատ են, ըստ այդ մեր առաջարկները կարող են շատ լինել։
That's right. They can come up with an idea. I mean, it has to be.
Իրավացի է, կարող են շատ գաղափարներ լինել, բայց այն պետք է լինի ողջամիտ եւ այնպիսի գաղափար պետք է լինի, որը միտված է համայնքի զարգացմանը։ Բասեն համայնքում այսօր բացվեց ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ, ինչպես նաև կառավարության տրամադրած 60% սուբվենցիայով եւ 40% համայնքային ներդրումով կառուցված մանկապարտեզը։ Խոշորացված Ախուրյան համայնքին միացված բասենի 90 փոքրիկների համար է կառուցվել ու կահավորվել մանկապարտեզը։ Խոշորացված համայնքի ղեկավար Արծրուն Իգիցյանը կարևորեց համայնքների համաչափ զարգացումը։
Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի կարողանանք հավասարաչափ զարգացում ապահովենք խոշորացված համայնքում։ Սա նույնպես կարևորում է, որովհետև խոշորացված համայնքի կենտրոնը տարբերվում է իր բոլոր գործառույթներով եւ ենթակառուցվածքների արկայության մնացած բոլոր հնարավորություններով։
Բասեն համայնքից այսօր ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը մեկնարկեց նաև մեկ այլ ծրագիր, որը թակելու է բոլոր համայնքների դռները։
Well, actually, USAID has had an increase in its funding over the past year.
Վերջին տարվա ընթացքում Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորումը շուրջ 40%-ով ավելացել է, եւ նոր ծրագրերից մեկը, որ մենք նախաձեռնել ենք, դա աջակցություն Հայաստանին նախաձեռնությունն է։ Այս ծրագրի շրջանակներում համայնքային ծառայության արշավը իրականացվելու Հայաստանի բոլոր 10 մարզերում, իսկ այդ ծրագրի մեկնարկը տրվել է Շիրակի մարզից։ Գաղափարը համայնքների հետ աշխատանքն է, համայնքների կարիքները հասկանալը, տեսնել ինչ է ցանկանում համայնքը եւ հետո այդ համատեքստում դիտարկել, թե ինչով կարող է հետաքննել միջազգային զարգացման գործակալությունը։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունում համարում են, որ բասենի մակապարտեզի վերանորոգումը հրաշալի օրինակ է, թե ինչպես կամավորները կարող են նպաստել իրենց համայնքի զարգացմանը։ Արշավի նպատակն է ներգրավել կամավորների իրենց համայնքներում առկա տարբեր խնդիրների լուծման գործում։ Սաթենի կազմացան Ազատություն ռադիոկայան Գյումրի։
Հարամի 23 հասեմ գտնվող շենքի ոդիսական նշանակվում է, տեղի ահազանգում են, որ հուշարձանը կրկին փլուզման վտանգի տակ է, կիսափլված շենքի խնդրին պարբերաբար անդրադառնում են իշխանությունները, հստանալով, որ առաջ սկսել քաղաքի կենտրոնում գտնվող շենքի ամրացման աշխատանքները, այսօրվա ահազանգի հետքերով Արտակ Խուլյանն է գնացել։
Հարամի 23 պատմամշակութային հուշարձանը կրկին փլուզման վտանգի տակ է, հարևանությամբ շինարարություն իրականացնող ընկերությունը քանդման աշխատանքները սկսել շենքի հետնամասում։ Նմանահազանգով քաղաքապետանին, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը իրավապահներին ու լրագրողներին այսօր կեսօրից հետո դիմել էին Հայաստանի փոքրիկ երկիշներ կազմակերպության աշխատակիցները։ Պահակներ նկատել, ինչ որ շինարարներ մոտենում են Հայաստանի փոքրիկ երկիշներ երգչախմբին պատկանող շենքի հետնամաս։ Ղարիբ Տոնապետյան, Արամի 23 հասցեի շենքի պահակ։
Սյանց հետևից գնացած ինչ աղե բայեկելեք, որ այն առաջի մասը քանդենք, շին թուլտվություն ունենք եւ այլ եւ այլ, ասի ուր այդ թուլտվությունները, ասես չգիտեմ, շեֆերից պարզի, Շեֆերն եկան երկու տղաներ, ուր են, բակա, բայց մոդներս չէ, կբերեն։
Շին թույլտվությունն այդպես էլ չէին ներկայացրել ու շարունակել աշխատանքները, սակայն դրանք դադարեցրեցին, երբ տարածք ոստիկանները եկան։ Պատմում է Արամի 23-ի պահակը, պնդում է, թե շինարարներն իրեն վստահեցրել են, որ շինաշխատանքները կատարում են, որպեսզի կարողանան վերականգնել Արամի 23-ը։ Պահակը մտահոգված է, եթե անգամ տանիքին կպնեին, շենքը հնարավոր է փլուզ վեր։ Առանց այդ էլ հարևանությամբ նույն շինարարական կազմակերպությունը ավտոկայանատեղի է կառուցում, որի պատճառով էլ հենց Արամի 23-ը վթարային դարձավ։ Հիմա դեռ վտանգ կա նոր փլուզման։ Շենքի հետ նամասը փլուզվել էր դեռ տարեսկզբին։
Որպեսզի իրանց ըստ իրանց դա պետք է քանդեն աշխատանքի ֆրոնտ ստեղծեն, որ իրանք տագից սկսեն աշխատել, որ վերևից մտան փուլ չկա իրանց վրա։ Իրանց չի դակում մեր շենքը քանդվի թե չքանդվի։ Իրանց հետակվա աշխատանքային պայմաններ ստեղծեն իրանց համար։
Քաղաքային իշխանություններն անցած շաբաթ էին անդրադարձել Արամի 23-ի խնդրին։ Ավականունիստի ժամանակ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանը հայտարարել էր, որ իտալացի ճարտարապետն արդեն ուղարկել է շենքի ամրացման սխեման։ Քաղաքապետարանը կտա շին թույլտվությունն ու վաղն այդ նախագիծը կլինի շինարարների ձեռքում։ Քաղաքապետարանից ասում են, իրենք դեռ շին թույլտվություն չեն տվել։ Արամ Այվազյան, Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ։
Դե հիմա հազանգել են, մենք եկել ենք տեղում ուսումնասիրել, մենք որևէ մարդ չի աշխատում։
Իրենք ինչով պատճառաբանեցին, ինչ աշխատանքներ էին անում հետևի տարածքում։
Ոչ մի պատճառաբանում չեն տալիս։
Այսինքն ոչ մի
նախաձեռնել են աշխատանքներ, ուզեցել են սկսել աշխատանքներ իրականացնել։
Ինչ աշխատանքներ։
Նախագիծը հուշարձան շենքի պահպանման, վերակտագործման, ամրակայման հետ կապված։
Այդ դեպքում ինչպես ստացվեց, որ առանցին թույլտվության շինարական կազմակերպությունը արդեն սկսել է աշխատանքները։ Աշխեքը պնդում է, իրենք շինարական աշխատանքներ չեն իրականացրել։ Նախնական ուսումնասիրություն են արել, որ հետո նոր սկսեն վերականգնման աշխատանքները։ Սինխրոն Արման Ավաքյան, Ամուր շինարական ընկերության աշխեք։
Պնդելիք, որ ունեք շինություն, այսինքն քանդելու պահակն է մեզ ասել, պնդում է նա։ Ասում է, դուք ասել եք, որ ունեցել եք շին թույլտվություն քանդելու եւ դրա համար քանդում եք։
Քանդելու ձեռքի տակ չենք ունեցել, ինքը պնդում է, ես չգիտեմ, խիա պնդում։ Ես ասում եմ, մենք մոտեցել ենք շենքին, հասկանանք այս իրավիճակով ոնց կարանք մենք այս շենքը ամրացնենք, որպեսի չքանդվի։
Արամի 23-ում փորձեր էր անում Հայաստանի փոքրիկ երկիշներ երկչախումբը։ Շենքի վթարային դառնալուց հետո նվագախումբը արդեն գրեթե 1 տարի է, ինչ մնացել է առանց փորձասենյակ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Եվրամիության արևելյան գործընկերություն ծրագրի 3 անդամ երկրներ Ուկրաինան, Վրաստանը, Մոլդովան, Բրյուսելին կոչ են անում ավելի բարձր կարգավիճակ տրամադրել, որը թույլ կտա ավելի սերտ համագործակցություն եվրոպական ընտանիքի հետ։ Կիևը, Թբիլիսին և Քիշնևը ստորագրել են Եվրամիության հետազոտացման համաձայնագիրը տարբերություն ծրագրի անդամ մյուս երկրների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Բելարուսի։ Արմեն Քոլյանն է հաղորդում։
Բրատիսլավայում Եվրոպայան Վտանգության և Համագործակցության Կազմակերպության նախարարների խորհրդի շրջանակներում Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Դավիթ Զալկալյանին, Աուրել Չոկոյը և Վադիմ Պրիստայկոն ստորագրել են համաձայնություն, որով Եվրոպական Միությանն առաջարկում են ստեղծել համագործակցության նոր ձևաչափ՝ Եվրամիություն գումարած ասոցացված 3 երկիր։ 2004 թվականին Եվրամիությունը հանդես է եկել Արևելյան գործընկերության նախաձեռնությամբ, որի նպատակն է ընդարձակել կապերը նախկին խորհրդային 6 հանրապետությունների՝ վերը նշված Եռյակի, ինչպես նաև Հայաստանի, Բելարուսի և Ադրբեջանի հետ։ Գաղափարի ամենաակտիվ ջատագովներից էին Լեհաստանը և Շվեդիան։ Արևելյան գործընկերությունը 6 երկրներին պետք է ընձեռեր քաղաքական, տնտեսական, իրավական, ինչպես նաև մարդու իրավունքների և ընդհանրապես արևմտյան արժեհամակարգի առումով Եվրոպայի հետ առավել մերձենալու հնարավորություն։ Առաջին գագաթնաժողովը գումարվել է 2009 թվականի մայիսի 7-ին Պրահայում։ Վրաստանը և Ուկրաինան ի սկզբան է հայտնել են Եվրոպական Միությանը և ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մտադրության մասին, ինչին կտրականապես դեմ է իրեն ԽՍՀՄ իրավահաջորդ հռչակած Ռուսաստանը։ Մոլդովան, որպես չեզոք պետություն, միայն Եվրամիությանն անդամակցելու նպատակ ունի։ 2004 թվականից ի վեր նախկին խորհրդային տարածքում տեղի են ունեցել դրամատիկ իրադարձություններ։ Նախ 2008-ին Ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի արդյունքում Վրաստանը զրկվել է Աբխազիայից եւ Հարավային Օսիայից։ 2013-ի նոյեմբերի 28-ից 29-ը Վիլնյուսում նշանակված էր Արևելյան Գործընկերության գագաթնաժողովը, որի ընթացքում Ուկրաինան պետք է Եվրամիության հետ կնքեր ասոցացման պայմանագիրը։ Գագաթնաժողովից օրեր առաջ կառավարությունը հայտնել է, որ սառեցնում է գործընթացը։ Անմիջապես սկսվել են ցույցեր Կիևում եւ այլ քաղաքներում, տեղի են ունեցել ընդհարումներ, զոհվել են մարդիկ, զանգվածային շարժման գագաթնաժողով նակետը դարձել է 2014 թվականի փետրվարի 21-ի ուշ երեկոյան նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի եւ նրա զինակիցների փախուստը Կիևից։ Երկու օր անց երկրի ղեկավարի պարտականությունները ստանձնել է Գերագույն Ռադայի նախագահ Անդրեյ Տուրչինովը։ Դրան զուգահեռ Ուկրաինայի արևելքում եւ Ղրիմում ակտիվացել է անջատական շարժումը։ Ռուսները բռնակցել են եւ Ռուսաստանի մաս են հռչակել Ղրիմը։ Դոնբասում սկսվել է արյունալի պատերազմը, որն առ այսօր չի ավարտվել եւ մոտ 13,000 կյանք է խլել։ Նույն տարվա սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շատերի համար անսպասելի հայտնել է, որ հանրապետությունը վճռել է միանալ ԵԱՏՄ-ին։ Մինչդեռ Ուկրաինան եւ Վրաստանը, չնայած տարածքային կորուստներին, պնդել են, որ Եվրամիությանը եւ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մտադրությունը մնում է անփոփոխ։ Այդպիսով Արևելյան Գործընկերության 6 երկրներից 3-ի ճակատագրում էական փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Ի վերջո, Մոլդովան, Ուկրաինան եւ Վրաստանը ստորագրել են ասոցացման պայմանագրերը։ Հայաստանն էլ բավարարվել է համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության պայմանագրով։ Եվ հիմա Թբիլիսին, Քիշնևը եւ Կիևը Բրյուսելին առաջարկում են Եվրոպական միություն գումարած 3 ասոցացված երկիր գաղափարը։ Այն ենթադրում է ինտեգրում տրանսպորտի, էներգետիկայի եւ մնացած ոլորտներում, բացի այդ, նոր ֆորմատի շնորհիվ այդ 3 երկրները տեսանելի ապագայում աստիճանաբար կստանան Եվրամիության անդամ երկրների համար երաշխավորված 4 հիմնարար իրավունքները, այն է՝ ապրանքների, ծառայությունների, դրամագլխի և աշխատուժի ազատ տեղաշարժ։
Արևելյան գործընկերության 6 անդամներ եւ 6 անդամ երկրներից մեկը Բելարուսը, որն անթաքույց սկզբունքային հակասություններ ունի Արևմուտքի, այդ թվում Եվրամիության հետ, միևնույն ժամանակ չի շտապում նետվել եղբայրական Ռուսաստանի գիրկը, թեև այդ մասին կողմերը դեռևս 1999 թվականին են համաձայնագիր կնքել Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության մասին։ Ռուսաստան մեկնելուց առաջ, որտեղ նախատեսված է քննարկել այդ միութենական պետությանը վերաբերող հարցեր, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, Բելարուսը չի պատրաստվում մաս կազմել որևէ այլ պետության։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ելույթ է ունեցել նորընտիր խորհրդարանի եւ լիազորությունները ավարտած հերացող պատգամավորների համատեղ նիստում։ Առանձնացնեմ Ռուսաստանի հետ ավելի սերտ ինտեգրվելու վերաբերյալ նրա հայտարարությունները։ Առաջիկա օրերին նա հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, որի ընթացքում նախատեսվածը քննարկել հենց ինտեգրման հարցերը, եւ Լուկաշենկոյի մեկնաբանությունները հետաքրքիր են հատկապես այդ հանդիպման նախաշեմին։ Վաղը հանդիպելու են Բելարուսի եւ Ռուսաստանի վարչապետերը, շաբաթ օրը երկու երկրների նախագահները։ Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումից առաջ Լուկաշենկոն ասել է, թե Վլադիմիր Պուտինի վրա հակաբելարուսական ուժեղ ճնշում կա։ Այսօր նախագահ Պուտինը ուժեղ ճնշման տակ է, ընդ որում արդեն նրան մոտ կանգնած շրջապատի կողմից հակաբելարուսական ճնշման տակ, հայտարարել է նա։ Լուկաշենկոն հավաստիացրել է, որ Բելարուսը չի պատրաստվում մտնել Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Բելարուսը եւ Ռուսաստանը չեն պատրաստվում միացյալ խորհրդարան ստեղծել։ Ռուսաստանի հետ ինտեգրման փաստաթղթեր Բելարուսը չի ստորագրի ի վնաս իրեն։ Բելարուսում ոչ մեկը չի պատրաստվում հանձնել երկրի անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը, հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Միաժամանակ նա նշել է, որ միութենական պետության շրջանակներում ինտեգրումը խորացնելու, ճանապարհային քարտեզի փաթեթը մշակելու, ինչպես նաեւ երկու կողմերի համար զգայական հարցերը համաձայնեցնելու աշխատանքները ավարտական փուլում են։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը եւս այսօր անդրադարձել է Բելարուսի հետ ինտեգրման հարցին։ Ռուսական հեռուստաընկերության հարցազրույցում Մեդվեդևն ասել է, թե Ռուսաստանի եւ Բելարուսի ինտեգրումը կփոքրացնի երկու երկրների լիազորությունները, բայց դրանից պետք չէ վախենալ, որովհետեւ հարկ չկա ամբողջովին հրաժարվել ինքնիշխանությունից։ Բելարուսի նախագահը իր ելույթում դժգոհել է նաև, որ միջև հիմա լուծված չեն ռուսական գազի և նապթի մատակարարումների սկզբունքային հարցերը։ Նույնիսկ տարական հարցերը չեն լուծվել, բողոքել է նա, նշելով, որ Բելարուսի համախառը ներքին արդյունքի ցուցանիշները տապալվել են հիմնականում նավթային խնդիրների պատճառով։ Էներգակիրների մատակարարման 2017 թվականին ստորագրված պայմանագրի ժամկետը ավարտվում է այս դեկտեմբերի վերջին։ 2017 թվականին Բելարուսը գազ էր ստացել 1000 խորանարդ մետրը $129, հաջորդ տարվանից ավելի էժան $127. 2020 թվականի մատակարարումների բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Իր երկրի մասին Լուկաշենկոն ասել է, թե սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն կա։ Նոր խորհրդարանը պետք է զբաղվի սահմանադրական փոփոխությունները մշակելու հարցով, բայց մինչև 2020 թվականի նախագահական ընտրությունները, որոնք նախատեսված են անցկացնել գալիք տարվա ամռանը, սահմանադրությունը պետք է մնա նույնը, փոփոխությունները ընտրություններից հետո։ Գիտեք, ես կարող եմ մեկ շաբաթվա ընթացքում սահմանադրություն գրել, բայց դա կլինի իմ տարբերակը, իսկ սահմանադրությունը պետք է ընդունեն մարդիկ և հանրությունը, ասել է Լուկաշենկոն։ Բելարուսի սահմանադրական փոփոխությունների որևէ նախագիծ դեռ չկա, և այս պահին դժվար է ենթադրություններ անել, թե արդյոք դա պայմանավորված է Ռուսաստանի հետ ինտեգրման գործընթացով։ Ամեն դեպքում շաբաթ օրը հնարավոր է, որ Պուտինը և Լուկաշենկոն ինչ-որ որոշում ընդունեն։ Լուկաշենկոն ասել է, որ երկու կողմերի վարչապետերի գլխավորությամբ աշխատանքային խմբերը վաղը քննարկելու են ինտեգրման ճանապարհային քարտեզը, իսկ շաբաթ օրը իր և Պուտինի հանդիպմանը կտեսնեն, թե ինչ է մշակվել, և եթե հնարավոր լինի, որոշում կընդունենք, այսօր ասել է Բելարուսի նախագահը։
Ստանի նորընտիր նախագահն իր հատուկ կենթհարցազրույցներից մեկում հանդես է եկել աղմուկահարույցի հայտարարությամբ, պնդելով, որ Ղրիմը չի բռնակցվել։ Արդյոք նման դիրքորոշումը պայմանավորված է Ղազախստանի հյուսիսում մեծաթիվ ռուսալեզու բնակչության առկայությամբ, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի փաստացի գրավումը գերադասում է բռնակցում չանվանել, այդ մասին Ղազախստանի ղեկավարը հայտարարեց գերմանական Deutsche Welle-ին տված հարցազրույցում։
Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией.
Նախ եւ առաջ մենք այն, ինչ տեղի է ունեցել Ղրիմում, բռնակցում չենք անվանում։ Մեր կարծիքով ինչ տեղի է ունեցել, տեղի է ունեցել։ Բռնակցումը չափազանց կոշտ ձևակերպում է Ղրիմի պարագայում, նշում էր Ղազախստանի նախագահը, պատասխանելով Deutsche Welle-ի լրագրող Ժաննա Նեմցովայի հարցին, թե արդյոք պաշտոնական Աստանան 2014 թվականին վախեցել էր Ղրիմի բռնակցումից։ Լրագրողն ստամենայնի Ղազախստանի հյուսիսում մեծաթիվ ռուսալեզու բնակչության առկայությանն ու նրանց շրջանում Ղրիմի իրադարձությունների օրինակով անջատական տրամադրությունների տարածմանն էր ակնարկում։
Никакого страха, испуга не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные добрососедские отношения с Российской Федерацией.
Որևէ վախ կամ ահաբեկվածություն չի եղել, քանի որ մենք, ինչպես արդեն նշեցի, Ռուսաստանի հետ բարի դրացիական վստահության վրա հիմնված հարաբերություններ ունենք։ Ի սկզբանե մենք հավատում էինք Ռուսաստանի ղեկավարության իմաստությանն ու պարկեշտությանը, այդ իսկ պատճառով մտավախություններ, թե Ռուսաստանի կողմից կարող են որոշակի քայլեր ձեռնարկվել, մենք չենք ունեցել, չնայած մեր որոշ այսպես կոչված գործընկերներ մեզ այդ մասին մշտապես հիշեցնում էին, հայտարարում էր Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, չհստակեցնելով սակայն, թե հատկապես որ երկրները ներկայացնող գործընկերներն էին հանդես գալիս նման նախազգուշացումներով։ Ղազախստանի նախագահը Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հարաբերություններում Աստանայի դիրքը բնութագրում է շատ կարճ, բացարձակ հանգստություն և դիտորդի դիրքորոշում։
Абсолютное спокойствие, позиция наблюдателя.
Ղազախստանի նախագահը նաև հավելում է, որ Աստանայում վստահ են, Ուկրաինայի արևելքում առկա խնդիրների լուծման միակ տարբերակը խաղաղ բանակցություններն են միջազգային հանրության կողմից ճանաչված Մինսկի ձևաչափի շրջանակներում.
Մինսկի переговоры были начаты по сути по инициативе Նուրսուլտանա Աբիշևիչ Նազարբայևա։
Մինսկի բանակցություններն ըստ էության մեկնարկել են Նուրսուլտան Նազարբայևի նախաձեռնությամբ։ Ճիշտ է, նա այն ժամանակ առաջարկում էր այդ բանակցություններն անցկացնել Աստանայում, բայց քանի որ մեր մայրաքաղաքը Եվրոպայից հեռու էր գտնվում, որոշվեց բանակցությունները Մինսկում անցկացնել։ Այսօր Մինսկում կնքված համաձայնագրերը միակ իրավական փաստաթուղթն են հանդիսանում, որոնք ի վերջո կարող են հանգեցնել այսպես կոչված ուկրաինական խնդրի կարգավորմանը, նշում էր Տոկաևը։
Единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию так называемого украинского конфликта.
Հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակ օրա թերթը գրում է Սերժ Սարգսյանի մեղադրանքի թեման հեղափոխությունից հետո պարբերաբար շրջանառվող հանրային հարցերից կամ մամուլի անանուն հրապարակումներից մեկն էր։ Ի վերջո 1.5 տարի անց մեղադրանք ներկայացվում է, սակայն մի գործով, որը թերևս հանրային ընկալումների տեսանկյունից շատ փոքր է Սերժ Սարգսյանի գործունեության ծիրում, առավել ևս, որ խափանման միջոց է ընտրվել ոչ թե կալանքը, այլ ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Իրադարձությունը այնուհանդերձ տեղի է ունենում բավականին հետաքրքիր ներքաղաքական իրավիճակում, երբ բավականին թեժանում է մրցակցությունը նախկին իշխող համակարգի շրջանակում, այսպես ասած նոր իշխանության հանդեպ ընդդիմադիր գերակա դիրքում տեղավորվելու համար, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է քաղաքապետարանին կամազներ նվիրելու, ինչպես նաև արաբական շեյխի ներկայացուցիչներին հիասթափեցնելու պատմությունները դարձել են այսօրերի քաղաքական քննարկումների գլխավոր թեման։ Անգամ Սերժ Սարգսյանին մեղադրանք առաջադրելու լուրը իր նշանակությամբ խամրում է շեյխակամազային կրքերի ֆոնի վրա։ Առաջին դեպքում պարզ է, որ Հայկ Մարությանը ղեկավարվում էր ամենաազնիվ մղումներով, բայց փորձի բացակայության պատճառով որոշել էր գործարքը թաքցնել, որպեսզի ավելորդ աղմուկ չլինի, բայց մեր դարում, երբ անգամ Թրամփ-Զելենսկի խոսակցության մանրամասներն են հայտնի դառնում, որևէ բան թաքցնելը պարզապես անհնարին է, հակահարցակման գնալն այս պարագայում քաղաքապետի և նրա թիմակիցների կողմից խոհեմ չէր, պարզապես պետք էր խոստովանել սխալը և ամեն ինչ անել, որպեսզի նման նվիրատվությունների մեխանիզմը լինի հնարավորինս բաց և թափանցիկ։ Շեյխի ներկայացուցիչների դեպքում դարձյալ քաղաքապետարանը կարիք ունի կատարելագործելու գործնական բանակցությունները վարելու իր արվեստը, երկու պատմություններն էլ այնքան էլ սարսափելի չեն, պատահում է, որոշակի տագնապ է առաջացնում իշխանության անսխալականության բարդույթը և դրանից բխող ագրեսիվ արձագանքը, նման իրավիճակում կարծում եմ չարժե բռնցքամարտիկի դիրք ընդունել, գրում է Առավոտ օրաթերթը։
Այսօր Մատենադարանում հիշել են կառույցը 10 տարի ղեկավարած գիտնական հրաչ Թամրազյանին, հայ ժամանակակից մեծանուն գրողը հիշեցնենք մահացել է 3 տարի առաջ։ Մատենադարանն ամեն տարի նրա ծննդյան օրը համախմբում է հարազատներին, գործընկերներին ու գրչընկերներին։ Գանե Դանիելանեն ներկա եղել այսօրվա միջոցառմանը։
Կտրվելուց հետո է երևում միայն ծառի բուն հաստությունը։ Սևակյան այս տողերը թերևս լավագույն ձևով այսօր կհնչեին Մատենադարանում Հրաչյա Թամրազյանի ծննդյան օրվան նվիրված հանդիսության ժամանակ, որի ընթացքում կրկին ու կրկին ներկայացվեց ոչ միայն Մատենադարանը շուրջ 10 տարի ղեկավարած գիտնականի միջնադարագիտության, մասնավորապես նարեկացիագիտության ասպարեզում բազմաթիվ մենագրությունների, հոդվածների և ուսումնասիրությունների հեղինակի, նաև իհարկե մեր ժամանակների ամենահայտնի բանասեղներից մեկի կերպարը, իհարկե նաև նրա ջերմ մարդկային հարաբերություններն իր գործընկերների ու գրչընկերների հետ։ 3 տարի առաջ ծանր հիվանդության հետևանքով ընդհատվեց Հրաչյա Թամրազյանի երկրային կյանքը 62 տարեկան հասակում։ Մատենադարանն ամեն տարի նրա ծննդյան օրը համախմբում է թե նրա հարազատներին, թե գործընկերներին ու գրչընկերներին, և ինչպես շեշտում էր Մատենադարանի տնօրեն Վահան Տեր-Ղևոնդյանը, չափազանց կարևոր է հիշել, որ Հրաչյա Թամրազյանը ոչ միայն իր լրջագույն ներդրումն է ունեցել Մատենադարանի հիմնանորոգման աշխատանքային գործընթացի բարեփոխումներ, այլ նաև առհասարակ Հայաստանի անկախ հանրապետության կայացման գործում։
Պարզ է, որ ամենայն ջերմությամբ միշտ հիշում ենք և հիշելու ենք, և հարցը միայն հիշելը չի, նաև իր գործը շարունակելն է կարևոր, հանգուցային հարցերում իր սկզբունքներին հետևել, իրականացնելու, գործադրելու համար այն ինչ որ նախատեսվել է ու ինչ պատճառով կիսատևանացել։ Ինքը շատ պայծառ, լուսավոր, պայծառատես մարդ էր, և իր այդ պայծառությունը մեզ այսօր շատ է պետք, իր այդ լուսավորությունը շատ է պետք։
Մատենադարանի երկարամյա աշխատակից Գուրգեն Գասպարն առանց ուզվելու չի կարողանում խոսել իր ընկերոջ Հրաչյա Թամրազյանի մասին։
Հրաչյա Թամրազյանի ծննդյան օրը մեզ համար ոչ թե պարզ հիշատակի օր է, այլ քննության օր։ Մեզ քննության ենք ենթարկում մեր ներքին մարդուն, ինչպես սիրում էր ասել Թամրազյանը, տեսնելու համար, թե այն արժեքները, որ նա թողել է մեզ, ինչքանով են անխաթար մնացել։ Թամրազյանին մենք ոչ թե հիշում ենք, այլ ապրում նրա կողքին, որովհետև Մատենադարանում կատարված արմատական փոփոխությունների հիմքում հենց ինքը Թամբրազյանն էր եւ իր աշխատանքը։
Էդվարդ Միլիտոնյանի, Ալիս Հովանիսյանի եւ շատ ու շատ այլ գրողների համար Ռաչիա Թամբրազյանը չափազանց թանկ ընկեր ու հարազատ մարդ էր, որի հետ մի երկար ճանապարհ են անցել իրենց լավ ու վատ օրերով։
Առնդե հիշելով մեր հրաշալի բանաստեղծ թարգմանիչ, նաև գրական հրատարակչական մշակութային կյանքի կազմակերպիչ Ռաչիա Թամբրազյանին։ Ժողովուրդը մենք մտերիմ ընկերներ ենք եւ ամբողջապես կյանքը անցել է մի այլ կերպարանքով։ Հիմա ես այդ ամենը հիշելով նաև շարունակում եմ, ասենք, իմ մեջ այդ ամենը։
Այսօր ես չխոսեմ, ախնդրում եմ։
Թամբրազյան, այո, սերնդակիցներ ենք եւ բախտ ենք ունեցել ընկերներ լինելու, շատ լավ ընկերեր ինքը, շատ լավ բանաստեղծ, եւ լավ բանաստեղծները միշտ վերարժեվորվելու կարիք ունեն։ Այսինքն ժամանակի ընթացքում պիտի դեռ հասկանան նրանց, այն ինչ որ չեն արժևորել իրենց կենթանության օրոք, անպայման կլինի հետագայում։
Ես ընկերախմբից, ինչպես ասում էր ինքը, պայծառ, սիրելի, միշտ ներկա։
Ինքը իմ մոտ ընկերն է եղել, իրար հետ մեր երիտասարդ տարիները անցկացրել ենք, ինքը միշտ իմ հետ է։
Նանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է, վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեծ են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Հարգելի ունկնդիներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։